OB og SønderjyskE er så godt som oppe, FC Helsingør så godt som nede, og dermed velkommen indenfor til en ny udgave af Mediano 1. Division. Det er programmet, hvor vi diskuterer, hvad der sker i landets næstbedste række, og det er ikke så let. 1. Division er leveringsdygtige i overskrifter, og vi perspektiverer dem i denne udsendelse. Dit panel er Steffen Dam, chefredaktør hos Monetas og sportschef i FA 2000, samt freelance scout om Monetas og Mediano-ekspert Mikkel Westermann. Partner af Arbejdernes Landsbank og Sorte Sokker. Jeg er vært, jeg hedder Gisle Thorsen. God fornøjelse med udsendelsen, og tak fordi du har valgt Mediano. Et medie, der tager stilling til betting og siger nej til reklamer for spil. Mikkel og Steffen, velkommen indenfor. Vi siger snart farvel til OB og SønderjyskE, men kommer vi også til at sige velkommen tilbage til et af de to hold, eller måske dem begge, om lidt over et år?
Altså i den seneste OB Breaking-udsendelse, der blev lavet i støt Mediano, der er blevet paneldeltagerne spurgt ind til, hvor mange panderynker de havde fra 0 til 4 omkring OB's fremtid. Og der var der lidt delte meninger. Altså Lasse Ydehegnet, den ene paneldeltager, som er chefredaktør på fanpodcasten deroppe, han havde 0. Og Claus Elund, vores dygtige journalist, udsendte i Jylland, han havde 4. Og jeg hælder mere til Claus Elund. Altså lige nu for mig at se, der er OB min favorit til at blive nummer 11 i Superligaen i næste sæson. Og det er jo selvfølgelig ud fra det argument, at der er mange ubekendte i OB lige nu. Både i forhold til de fyringer, der har været, afgang, der har været på ledelsesniveau. Der kommer til at være stor udskiftning i truppen. Det har vi også allerede hørt Elund og Lasse Ydehegnet sige noget om, at det kan være helt op til 10-13 spillere, gættede Hegnet faktisk på. Og det er jo både det, der gør mig selvfølgelig svært at spå omkring OB's kommende sæson, hvor gode kommer de til at blive, også når de ikke har nogen cheftræner lige nu, men samtidig også det, der gør, at jeg er ret sikker på, at det bliver svært at bygge noget rigtig godt op på så kort tid, når man mangler så mange vigtige både spillere og på ledelsesniveau. Så lige nu er OB, ja, som sagt, en af mine favoritter, tror jeg, ned i næste sæson.
4 rynker i panden.
Der er 4 ved mig, ja.
Steffen?
Jeg tror, jeg vil sige, at jeg tror, begge oprykker bliver op. Og jeg tror mest, jeg vil sige det på OB's vegne, fordi jeg synes, potentialet er bare til noget mere end den der 10. plads. Men jeg vil sige, man er godt nok meget jubeloptimist på OB's vegne, hvis man giver den 0 panderynger. Det synes jeg er en lille smule i hegnet. Men lad nu det ligge.
Både OB og SønderjyskE kan rykke op senere i denne uge, henholdsvis torsdag og fredag. Og i den anden ende af tabellen, hvad ser Andres Iniesta og firmaet Never Say Never i FC Helsingør?
Altså firmanavnet, det passer i hvert fald meget godt til den hele den situation omkring det køb. Altså det, never say never, det må man sige. Det
potentielle køb, for der har været stille de seneste. Ja,
der har været lidt stille omkring det. Altså nu har jeg hørt lidt på vandrørene deroppe fra, at de har været på besøg. De har forhandlet i noget tid. Nu er det også ved at være en uge eller to siden, jeg har hørt det, så jeg ved ikke, hvad der er sket siden. Men der var det i hvert fald meget tæt. De fulgte både den daglige træning meget tæt, og sådan dagligdagen i klubben, og var inde og forhandle. Der var også nogle repræsentanter til Danmark. Hvad der er sket siden da, eller klar over, men hvis Iniesta kører sig ind i Helsingør, så kan man i hvert fald sige, så passer Never Say Never rigtig godt, så kan alting officielt ske i fodbold.
Ja, det er lige før, man også tror på, at FC Helsingør kan vinde en kamp i første division.
Det vil være lige så vildt, nej, men det kommer vi også tilbage til, Gisle, ved senere
i
udsendelsen.
Ja, for der er mange historier, som vi skal tale om i denne udsendelse. Lad os se på, hvad vi skal forbi i denne udgave af Mediano 1. division. Vi runder nyheder, trænernyheder i både OB og SønderjyskE og ser lidt frem mod deres tilværelse i Superligaen. Vi skal tale om endnu en tidligere OB'er, der er rådet til Vendsyssel. Et comeback til plaffeminister Ronny Schwartz i den næstbedste række. Sorte tal og oprustning i AC Horsens, en farlig færing i Hillerød, Iniesta og FC Helsingør. Og endelig skal vi se på et stort salg i Næstved og en alvorlig skade i HB Køge. Er der noget, som I savner?
Men ikke, det kommer nok lidt hen ad vejen. Det plejer det jo at gøre.
Vi skal nok få stillet den værste sult, men jeg har altid plads til en første divisionsdessert, vil jeg sige. Det håber jeg også, lytterne har.
Det er nok største nyhed den seneste måneds tid. Den har OB leveret Oscar Hiljemark noget, ikke meget mere end et års tid som cheftræner i det nordjyske. Svenskerne taget hjem til Sverige, hjem til Elfsborg, der har købt ham fri for et symbolsk beløb. Dermed skal OB endnu en gang på jagt efter en ny mand til at stå i spidsen for holdet. Er det en god eller en dårlig nyhed for OB, at Hiljemark nu er fortid?
Jeg synes overordnet set, det er en god nyhed, for jeg synes ikke, han har formået at rykke en trup med de kompetencer, som OB har i nogen nævneværdig positiv retning. rent spillestilsmæssigt. Jeg er med på, at hans resultater har været fine, og jeg synes også, jeg kan se... Jeg synes, nu har der måske været meget med, at han ikke havde nogen plan. Det synes jeg er forkert. Altså, nu kan vi bare tage i den kamp, vi var oppe og se i Hillerød med OB. Så egentlig planen var tydelig nok. Man prøver at gå op og presse højt. Det finder man ud af. Det kan man ikke, fordi man møder en meget boldsikker modstander. Jamen, så stiller man sig meget dybt, så det vil sige, sådan, så man har en strategi. Om enten så går man meget højt, eller også, så går man meget lavt. Og det er jo egentlig også en strategi. Så det er jo ikke fordi, at jeg nødvendigvis siger, at det ikke er nogen plan, men jeg ved ikke, hvor ambitiøs jeg synes, den er med tanke på, hvad det er for nogle spillere, han har til rådighed, sat i forhold til de spillere, han møder. Jeg synes ikke, altså en anden ting, jeg også synes, man skal vurdere en træner på, det er, bliver holdet bedre over tid? Og der kan man jo bare gå ind og aflæse de underliggende data og kigge på, at AaB er over tid, altså stille og roligt på sæsonen, blevet dårligere og dårligere. Faktisk, vi tager der slutspil. Okay, nu er jeg med på Hiljemark, var ikke træner i den sidste kamp. Så den skal man så selvfølgelig måske være en lille smule undskyld over for. Men tager vi de kamp lagt sammen, jamen, så er OB det næst dårligste holdmål på de underliggende data i slutspillet. Det er det hold, der har haft færre skud per 90 minutter. Det er det hold, der har afgivet flere skud per 90 minutter i de fire slutspilskampe. Det siger lidt om, at, og vi kan også bare tage nogle af de andre kampe, OB spiller den, de vinder 4-3 i grundspillet over Vendsyssel, hvor man også, når man sad og så kampen, også kiggede på de underliggende data, heller ikke var imponeret over OB. Og det er måske der, hvor jeg synes, at jeg vil være mest bekymret, hvis Hiljemark var blevet i OB. Det var det her med, at holdet egentlig bare er blevet dårligere i den tid, han har trænet. Og det er i hvert fald aldrig noget sundhedstegn for en træner. Men jeg vil gerne lige prøve sådan, jeg synes også, det er vigtigt lige at nuancere, at der var trods alt i en periode, der, altså, de har stadigvæk kun tabt til Hobro i deres første divisionstid. Jeg er med på, det er også, hvad man så nogenlunde kan forvente, at hold med det setup, OB kommer ned med at skal spille første division. Så det er ikke fordi, jeg synes, det som sådan er imponerende resultater, han har leveret, men det er jo heller ikke skandaløse resultater. Det er sådan nogenlunde til par af, hvad man kan forvente, både på de underliggende data, og i hvert fald i grundspillet, og så de point, de rent faktisk har fået. Så resultatmæssigt, okay, uden at være fantastisk. Han får den oprykning, alle forventede, at man skal kunne. Altså, jeg tror næsten, vi tre her i studiet vil kunne træne det OB-hold, og så vil de formentlig rykke op alligevel. Så meget bedre er de spiller for spiller, end de hold, de møder. Men udviklingen af holdet vil jeg være bekymret over. Og men jeg synes, de har en plan, så den er særlig ambitiøs, og selv ikke han har været særlig dygtig til at udvikle den plan. Det er bare forkert det der med, at der har været den her... Så nærmest blev det sådan en sandhed om, at de ikke har en plan. Det synes jeg er forkert. Jeg synes bare ikke, den er særlig ambitiøs.
Det handler om, at planen ikke er god nok, i hvert fald i forhold til, at OB skal udvikle sin spillestil til. Og det er jeg helt enig med dig, Mia. Selvfølgelig er der altid en plan, men som Christoffer Wichmann, Koldings træner, også sagde efter den seneste kamp, hvor OB mødte Kolding og spillede 3-3 i endnu en vanvittig kamp, jamen han ser jo også et hold, som sådan lidt på mod for at gå ind til kampen, er ikke forberedt godt nok.
Ja, det var din interview med Riposten.
Ja, de lavede et interview, Riposten, den her OB-podcast fra Nordjyske, hvor Wichmann var meget eksplicit i sin udtalelse omkring, jamen, når han møder OB, jamen, han ser en masse ekstremt dygtige spillere, men han ser ikke et hold. Og det er det, han gør. Han synes ikke, det er så svært at forberede sig på OB, men det er selvfølgelig svært at møde dem i kraft af, de har så dygtige spillere. Og det bliver jo meget mindre udtalt, når de kommer op i Superligaen, fordi der kommer spillerne til at blive matchet på det niveau, som OB har.
Jeg så en bruger på X skrive, endelig en, der turde påpege det åbenlyse. Wichmann er den lille dreng i kejserens nye klæder.
Jamen, jeg tror, der er mange, der tænker det samme som ham. Måske ikke har haft mod til at sige det. Og jeg synes på hans udtalelse lød det også lidt som om, jamen, det er måske den gængse holdning til OB i rækken blandt trænerne, at det er sådan, det forholder sig. Og så skal man jo altid dykke ned i, hvad er det, der har gjort, at Hiljemark ikke kan komme videre med det OB-hold, han har gjort. Altså, han kommer jo ind på et tidspunkt i sidste sæson, hvor det går forfærdeligt for OB efter Erik Hamrén sagaen. De kommer ind og ligger suverænt sidst efter grundspillet. Og på den måde var det jo sådan lidt ikke en gratis opgave, men han, jeg synes også, han bukkede også lidt under for presset allerede i Superligaen, da OB rykkede ned. Og så har man måske taget det med i den nye sæson og siger, vi tør ikke løbe de der risici. Jeg tør ikke sætte mit eget job på spil. Jeg tør ikke ind i en situation, hvor jeg skal være mand, der ikke rykker OB op.
Men det er vel kun 11 måneder siden, at OB forlængede aftalen med Oscar Hiljemark.
Ja.
Til 2027.
Ja, de har forlængt, for de lavede en 4-årig aftale med ham. Og der står de også sådan lidt igen. Jamen, nu har de godt nok meldt ud, Ole Jan Kapmeier og sportsdirektøren meldt ud. Jamen, det var ikke en udskiftning på trænerposten, vi har set komme. Men når jeg tolker på, også omkring timingen af, at han stopper, det er også interessant at kigge på, at han tiltræder først til sin nye job den 3. juni. Altså Jimmy Tillin, som er nuværende cheftræner i Elfsborg, som Hiljemark skal til, han skal først til Aberdeen den 3. juni. Han er stadig træner i Elfsborg.
Det er jo interessant.
Hvorfor stopper Hiljemark så nu? kunne jeg spørge mig selv om. Og det lagt sammen med de udtalelser, Hiljemark så har gjort, at efter han er kommet til Elfsborg, fair nok, det er hans barndomsklub, og det er en drømmeklub for ham at komme til, gør, at jeg nødvendigvis ikke er så sikker på, at det match, som OB gerne vil have ham og Hiljemark skulle være, måske var det ikke så godt igen, og måske er det, som du også skriver, måske det vil sige en blessing in disguise, at der er nogen, der gerne vil have ham, så OB faktisk også kunne forsøge at gå en anden vej end Hiljemark. For jeg synes jo, som Damer siger, han har ikke udviklet hold godt nok. Jeg synes jo ikke, de har gjort sig klar med en klar stil til, hvad det er, de gerne vil i Superligaen. Så på den korte bane, synes jeg, den sæson, OB har spillet, har gjort, at de ikke står ret godt rustet til det Superliga-eventyr, der venter efter sommerferien.
Jeg har jo set nogen omtale Hiljemark som en træner, der måske ikke var klar til jobbet i OB, men nu kommer han jo til en klub i Sverige, der vel lige nu i hvert fald er en større klub, end OB blev nummer to i Allsvenskan i sidste sæson, skal ud og spille europæisk. Altså, i Elfsborg må man jo kunne se noget i Hiljemark, som man måske ikke kan se i Aalborg.
Jamen, jeg tror også, der er det her med, at som Mikkel siger, at der er den her connection mellem Hiljemark og Elfsborg. Så er man næsten altid i positiv standing fra starten, når man kommer ind. Så kan sagtens være noget der. Så igen kigger man på hans resultater isoleret set, så ser det jo sådan nogenlunde fornuftigt ud. Altså, de har tabt to kampe, det er så pludselig nok begge gange været til Hobro i en hel sæson. Så, altså, og det må man jo stadigvæk, altså nu sagde jeg, at vi tre kunne være rykket op med OB, det holder jeg sådan set fast i, men man må stadigvæk sige, at hvis man skal rose Hiljemark for et eller andet, så er det jo at få banket en eller anden form for vinderkultur ind i det her hold. Altså næsten uanset, hvor håbløst deres positioner har været, så er det i hvert fald blevet ved med at tro på det hele vejen, har også mange kampe vendt det til sidst. Og det skal man trods alt heller ikke helt undervurdere betydningen af. Så det er ikke fordi, jeg siger, alt hvad Hiljemark har lavet i OB har været dårligt, men jeg er fuldstændig enig med Mikkel i, at jeg synes ikke, der er nogen sådan fuldstændig... Altså i hvert fald ikke, der er ikke en spillestilsmæssig plan, så jeg tænker, kommer til at bære dem igennem et Superliga-eventyr. Der bliver jeg meget, meget spændt på at se, hvad det er for en vej, de så ender med at komme til at gå.
Ja, der talte Claus Elund i den her førnævnte støt med de andre udsendelser også om, at man skal og kan ikke spille poleret fodbold, når man skal rykke op som et hold for OB for første division op i Superligaen. Det må jeg sige, det er jeg lodret uenig i. Altså, det handler også om at finde balancen mellem at skaffe de resultater, som Hiljemark uomtvisteligt har været dygtig til at få. Det kan man jo ikke, anfægte OB's pointtotal på nogen måde. Men derfra til, og så komme med det spillestil, som er det udtryk, de har gjort, som jo også gør, at vi jo alle sammen sidder med den her lunkende fornemmelse på OB's vejen. De har praktisk talt ikke taget nogen kampe, og er allerede nærmest nu klar til Superligaen med mange runder igen. Men alligevel sidder vi med bange ældre omkring et meget stærkt OB-hold, måske kommer til at være en af favoritterne.
Og det gør fansen også.
Fansen, det gør jo lige så meget som os, og man kan også høre på Wigmans udtalelse, trænerne, der møder OB, er jo heller ikke begejstret for det, de ser. Så det er jo ikke bare en kritisk holdning, vi har. Jeg synes jo, selv med de begrænsede fodboldøjne, jeg har, nu har jeg jo ikke nogen P-trænerlicens, så kan jeg jo se, at der, når man sammenligner med for eksempel med Sønderjyske, vi skal tale om lidt, der er det er det vidt forskellige måde, OB og Sønderjyske går op på, med vidt forskellige fornemmelser og smag i munden, de gør det.
Ja, og der synes jeg, det er vigtigt at sige, at det der med, at man ikke kan rykke op med at spille poleret fodbold, det må jeg simpelthen sige, det synes jeg, det er lodret uenig i. Altså, det du altid skal gøre som fodboldhold, det er at lægge en klar plan, prøve nogenlunde at finde nogle spillere, der passer til den plan, og så træne og videreudvikle den plan. Og det, altså, du kan tage et hold som Hillerød, der har det laveste budget i rækken, det er et af de bedste fodboldspillende hold i rækken. Altså, så kunne man også tage den der kliché, du kan ikke overleve som lille hold ved at spille poleret fodbold. Jo, du kan overleve både som tophold, kan du overpræstere i forhold til dit budget, hvis du har en fuldstændig klar plan for det, du gør. Det har Sønderjyske jo en meget klar plan, end OB har, og derfor ligger Sønderjyske også foran OB i tabellen, selvom OB både har bedre spillere og flere penge, og du kan også som Hillerød sagtens overleve på at spille besnærende, pæn fodbold, være dygtig på bolden, hvis du har en træner, der er dygtig nok til at udføre det. Altså, man er simpelthen nødt til at gylde hegns pænt igennem alle de der floskler. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det giver super meget mening at fyre.
Nej, så er vi også nødt til at tale om det, vi også i tale til en lille smule sidste gang, vi sad her, mener det var sidste gang eller forrige gang. Hvad var status på OB's trup efter vintertransfervinduet? Der var der rimelig bred enighed om, og også Oskar Hiljemark udtrykte det faktisk også ret klart. Vi rykker os nu. Vi har fået de spillere, vi gerne vil have, for at kunne udføre den spillestil, vi i den perfekte verden gerne vil udføre, og som de tyske ejere gerne vil have.
Der blev talt meget om fart.
Meget om fart med de spillere, som de har fået ind. Er det Jeci, har de fået ind Mathias Jørgensen, som jo har været en helt stor åbenbaring, efter han kom til. Og man kan jo ikke tage noget fra ham personligt. Men jeg kan jo ikke se forskel på, jeg kan i hvert fald ikke se ret meget forskel på det OB-spillemæssige udtryk, der har været i foråret kontra efteråret. Så det handler også nogle gange lidt om mod, at vi siger det her med at tørre Oskar Hiljemark sætte sig selv på spil, i forhold til at komme derhen, hvor han egentlig gerne vil hen rent spillestilsmæssigt. Jeg siger ikke, at han nødvendigvis ikke er i stand til at få et hold til at spille sådan, men har han haft modet, til at rykke OB derhen. Det kan jeg også være lidt tvivl om. De har handlet for meget for mig om oprykning for enhver pris, og det gør så, at de nu, for mig at se, står dårligt stillet, også fordi der skal ske så meget på så kort tid, både på spilletidsmæssigt, truppemæssigt og stabsmæssigt, som gør, at OB de er jo et stort spørgsmålstegn. Det kan jo være, at de får en masse gode spillere og gode trænere ind, som stiller dem et godt sted, men det kan også være, det omvendte sker.
Ja, vi har jo lavet hele to breaking-udsendelser om OB. De ligger i kanalen Støt Mediano, og der bliver talt meget mere om Hiljemarks farvel, om SSE22's aktieopkøb og fyring af akademichef Jakob Figo Larsen. Lad os runde, hvem der potentielt kan blive afløser for Oscar Hiljemark i OB. Nordjyske skriver, at Menno van Dam, U19-træner i Brøndby, er i spil som en af enten to eller tre kandidater. Det er jo et interessant navn.
Dejligt med flere dammer i den danske fodbold.
Ja, pænt efternavn, ja. Det skal han have.
Altså, det er en mand, jeg har hørt rigtig, rigtig gode ting om i miljøet. Og der er måske nogle OB-fans, der kan blive ramt en lille smule på selvforståelsen om, at OB skal hen sige nye cheftræner på Brøndbys U19-hold. Men der vil jeg også bare lige sige, man skal ikke tage fejl af, at tingene er meget anderledes i dag. Altså de budgetter, de kapaciteter, man har på sine akademier i Superliga-klubberne, er på så anderledes et niveau, end de var for bare 10 år siden. Så bare fordi, at Menno van Dam er U19-træner i Brøndby, han er stadigvæk en vigtig del af Brøndbys stab, transitionsfasen i Brøndby, som er så vigtig i forhold til masterclass.
Han vandt DM med U17-holdet sidste sæson, ja. Og har jo lært sig dansk.
Ja, også det. Det betyder også meget, og er en meget respekteret skikkelse generelt i ungdomsmiljøet, så vidt jeg kan høre. Jeg har ikke haft mulighed for at møde ham selv, eller jeg har ikke set så mange kampe med Brøndby som 19-hold den her sæson. Men ud fra, hvad jeg kan læse mig til, og det er begrænset, jeg har set, virker det til, at han er en enormt dygtig træner, og man kan også bare se, at OB selv har jo ansat Peter Løvenkrantz som U19-træner, så det er jo ikke bare hvem som helst, der kommer til. Og så passer han jo enormt godt på profilen, som OB skal have. Det man jo skal huske omkring OB, er, at de vil jo gerne være en talentfabrik. Altså, de skal have gennemsnitsalderen længere ned, de skal have spillet med unge, salgsbare spillere, og de skal tjene penge på spillersalg. Så man skal også have en type ind, som er afklaret med, jamen, jeg vil træne ungt, der er stor udskiftning, vant til det der omstilling, der er med at træne mange unge spillere, få dem igennem møllen, og som trives i det. Og det skal man jo have en figur og en type, der passer til. Og der må man jo sige, på de karakteristika, som jeg tænker, den OB-træner skal have nu efter sommerferien, så passer Menno van Dam rigtig godt ind i det.
Altså min bekymring er to ting. Et, han har ikke nogen cheftrænererfaring som senior, og uanset hvordan man indvender og drejer det, eller i hvert fald bare som minimum, altså det er bare noget andet, og det skaber en eller anden form for usikkerhed, og det er, altså jeg kan sagtens følge ideen med at tage en U19-træner op som cheftræner, men man skal også bare være opmærksom på, at der vil i hvert fald specielt i indkøringsfasen være, hvor der lige er nogle ting, som bare er anderledes. Så det er sådan den ene del, og så har jeg også hørt, at han måske godt kan være sådan, have lidt, det vil man høre på vandrøren, have lidt spids af albuer, den gode Menno van Dam. Og det her med, at lige pludselig skal være leder for en stab, det har vi jo også før set. Ikke nødvendigvis er bare noget, der kommer af sig selv. Så det er nok de to bekymringer, jeg vil have omkring Menno van Dam. Men jeg har også hørt det samme som Mikkel, at han fagligt skulle være rigtig, rigtig dygtig, og på den måde kan det godt være et rigtig spændende valg, OB tager.
Uanset hvem det bliver, hvad er det for en opgave, at den nye træner står overfor?
Han skal ind og have defineret en spillestil ret hurtigt, og så skal han ind og prøve at nå så meget, som man overhovedet kan inden Superliga-starten i forhold til at få gjort sit hold klar inden for den spillestil. Og der tror jeg, som Mikkel, når jeg er inde på, at det nok er en spillestil, som nok måske kunne minde lidt om det, Brøndby gjorde under Sorning, og vil jeg tro, ud fra de meldinger, vi hører fra det tyske ejerskab.
Som også passer ind i den strategi, OB gerne vil have.
Ja, lige nøjagtigt. Så det vil jeg tro, at det er det, vi kommer til at se et OB-hold gå i retning af. Og det er ikke det, vi har set så meget igen under Hiljemark. Der har været momenter af det, men der har også været momenter af det modsatte.
Hvor mange nye spillere vil det kræve?
Det synes jeg er svært lige at sætte tal på, fordi der er virkelig mange dygtige spillere i...
Men hvis vi skal give 10-13 ud, som Egelund og Hegnet spekulerer i, så skal der jo selv sagt en masse nye spillere ind.
Jeg vil sige, jeg kan sagtens se en del af deres spillere godt kan, fordi de har så meget kvalitet, i hvert fald som minimum spiller op med bundhold i Superligaen, af det der er, men i forhold til Carstens spilletid, ja, jeg tror, der kommer nok til at ske en del i OB i sommerpausen, om det lige er 8 eller 10 eller 13, det er svært at svare på. Men der kommer helt sikkert til at ske noget.
Men det er også interessant, hvor højt overlevelse i Superligaen står på prioriteringslisten. Fordi vi kan jo se nu, i hvert fald i forhold til det, vi har set med OB's udtryk, jamen det eneste, der har betydet noget for med den her sæson, det har jo været at rykke op.
Altså, jeg tror, det betyder meget også, hvis du ser på økonomien i klubben. Det var ikke noget prangende regnskab, de kom ud med.
Heller ikke det, men du skal jo igen finde balancen, for du får en træner ind, som du får hende ind, fordi han skal spille på en bestemt måde. Han skal spille med en bestemt gennemsnitsalder, og du hiver en masse nye unge spillere ind. samtidig med, at du selvfølgelig gerne for alt i verden vil overleve. Hvordan finder du balancen mellem at rykke sig rent spillestilsmæssigt, skabe et fundament, skabe et udtryk, og føre den strategi ud i livet, samtidig med, at du har unge spillere, der skal overleve? Det er jo en virkelig svær balance, når man skal starte så meget forfra, som OB skal her til sommer, med nye trænere, nye transitionstrænere, nye akademichef, en masse nye spillere. Det er bare en svær tid, de står foran, hvor der skal ske mange ting. Så derfor er jeg spændt på, hvor ultimativt kommer de til at spille i forhold til den strategi, de gerne vil føre ud i livet, kontra hvordan de for alt i verden skal overleve, også økonomiske årsager. Jeg synes, det er en svær balance.
Og hvem skal stå på mål?
Ja, det er i hvert fald ikke det bror, kan jeg forestille mig.
Nej, det er jo også en virkelig mærkelig historie. Altså, jeg tror, at den eneste, altså det ligner nærmest en ordre opfra, at det er det bror, der står. Jeg synes i hvert fald, bedømtet for det, jeg har set, jeg er med på, at han skulle være kastet på, at han er god på fødderne. Det synes jeg måske ikke er sådan. Altså, det er ikke sådan, jeg sidder og tænker, at han er ekstraordinært god på fødderne. Han er nok bedre end Pusovic, men jeg synes målmandsmæssigt er Pusovic noget over det bror. Så
du skal bare hente Jonsson Fischer jo.
Ja, det skulle de. Det skulle de bare have hørt efter. Men det kan være, at altså, jeg vil blive over. Altså, hvis de ender med at stå med Rudi de Boer i Superligaen, så får de det svært.
Andet på OB?
Vi kunne blive ved længe. Vi kunne lave endnu en breaking kun
på OB. Der kommer sikkert snart en.
Der kommer sikkert flere, som Peter Brygman også sagde. De fører jo table of breakings her på Mediano, men der kommer sikkert flere af dem.
Det er ikke aldrig kedeligt med OB.
Jeg tænker, når ansættelsen er på plads af den nye træner, vil det nok være oplagt. Og, i hvert fald, om ikke lave det i en eller anden form for regi, lige tage en snak om ham.
Vi går til Sønderjyske. Der er jo lidt mere ro på, i hvert fald ro på trænerfronten. Thomas Nørgaard har gjort det glimrende og har netop forlænget frem til sommeren 2027. Hvad er det, han har lykkes så godt med i Sønderjyske?
Det modsatte af OB. Han har lykkes med at indføre en virkelig tydelig spillestil. En spillestil, som er moderne. De kan mestre de fleste faser af spillet, synes jeg. De er gode på bolden. De kan gå ud og dominere en kamp på bolden. De er rigtig gode i omstillingsspillet, hvor de virkelig er hurtige til at i det øjeblik, bolden bliver brudt og komme afsted. Det er tydeligt næsten at se, at det virker rimelig afstemt, hvem der skal løbe hvorhen. De er uden at helt har tallene her, også må jeg har mig også til at være ret stærk på dødbolde, så det er sådan, altså alle de facetter af spillet, man skal være dygtig til, de dømmer de dygtige til, de spiller med enorm høj intensitet i deres pres, de virker meget afklaret i, hvordan de skal presse, og hvilke nogle presudløsningssignaler der er, så det er sådan, det virker som et utroligt afstemt hold, Sønderjyske, og det er jo trænerteamets skyld, og derfor kan jeg sagtens forstå, at man ikke bare med Thomas Nørgaard, men med hele trænerteamet har lavet lange ansættelser, så man kan køre videre i det rigtig fine spor, der er kørt indtil videre nede i Haderslev omegn.
Ja, vi kan bare tage nogle nøgletal i forhold til, hvor divers deres spillestil er, hvor alsidigt de er, som Dam også er inde på. De mestrer mange facetter. Altså, de har flest berøringer i modstandernes felt. Det ved jeg er en faktor, man vægter rigtig højt ude i klubberne. Med afstand højeste expected goals. Altså, den er 11 og højere end OB's. Alligevel er de kun under et mål fra OB-mål på expected goals imod. Altså, hvor mange chancer de har tilladt. De har flest key passes, smart passes. De er top 3 på det PBDA, det her presparameter. De er top 3 på challenge intensity, altså hvor højt og hvor intens man presser. Samtidig med, at de nummer 2 på possession. Altså, det er mange forskellige typer parametre i måden at spille fodbold på, men de ligger i top, eller i hvert fald helt blandt de bedste på dem alle sammen. Og det er også bare for at stemme i forhold til dem, hvor afklaret de er. Og det, man skal huske omkring Thomas Nørgaard, er jo, at han kommer ind også i en meget turbulent periode. Han starter i januar 2023. Der har Sønderjyske haft sådan lidt et OB efterår, kan vi sige det. Bare med lidt anderledes foretegn, at de ikke fik nogen resultater under Henrik Hansen. Jeg kan huske, at jeg så dem der efteråret 2022. Altså, de havde gode spillere, men de gik også bare sådan lidt inden fra kamp til kamp og håbede på, at det var nok for dem at have gode spillere. Det var det ikke. Og har rykket sig så meget fra det nok at komme ind i 2023, 1. januar og til nu, det synes jeg er meget imponerende. Det må jeg sige, hvor afklaret de er, hvor rolig en hånd de fører de afsted med. Og det kommer også til udtryk omkring, hvilken type leder han er. Det udtalte de også, da han forlængede. Meget afklaret, meget tydelig leder, som er velanset, og ja, han er vellidt, også i lokalområdet, så betyder meget for Sønderjyske. De går meget op i at være godt lokalt forankret. Så det er bare så roligt, så sikkert, nærmest modsat af OB, i hvert fald sådan rent spillestil strategimæssigt.
Ja, så bemærker man også, det virker som om, at de også får mere og mere fokus på deres forsvarsspil, og det tror jeg er en helt en til en med, at nu er oprykningen hjemme, og nu ved man godt, at man kommer op til at skal op i en række, hvor der nok bliver kampe, hvor man ikke kommer til at være lige så dominerende på bolden, som har været i hovedkamp, partnerkampen i første division. Og det har jo så vist sig rigtigt givet i hvert fald også i kampen i første division, fordi de kun lukket 2 mål ind i de sidste 6 kampe. Så der er jo noget, der tyder på, at det måske var den del, de gerne ville have forfinet en lille smule i forhold til efteråret, og det har de så også fået brugt det her forår til at gøre. Så jeg er meget fortrøstningsfuld på Sønderjyskes vegne, når de kommer i Superligaen.
Du var på besøg i Haderslev?
Ja, det var så faktisk tilbage fra den gang, hvor Esben Hansen var sportschef. Mm. Nu er det jo så Kasper Dohter. Så på den måde ved jeg ikke, hvor meget jeg kan bruge det til, men jeg vil sige, jeg har da sådan nogenlunde kendskab til både Thomas Nørgaard og hans stab, i hvert fald dele hans stab. Så jeg vil sige, at det er ikke fordi, at jeg har mødt eller kender dem personligt, nogen af dem. Det er virkelig fordi, at, og det gør Mikkel jo så også, kan jeg sige, han er enig i, ikke, at det er virkelig vel gennemarbejdet, det som de laver i Sønderjysk, og det er meget imponerende og inspirerende at følge, og det virker som om, at de lige nu har en meget sikker hånd på rattet, hvad de foretager sig. Jeg synes jo måske, det bedste udtryk for det er jo, at vi for et år siden knap, da vi havde optakt til det, kan jeg huske, at der var en af os i studiet, der var meget bange for, hvor Sønderjyske Smål skulle komme fra, efter de havde solgt Emil Frederiksen.
Det nævner han hver gang.
Ja, selvfølgelig. Den kan jeg ikke lade være med. Så henter de Peter Buch ind, og så sælger de ham, og jamen, altså, det kan man stadigvæk ikke se på deres resultater, at han er væk, at de bliver bare ved med at vinde. Måske med lidt andre cifre, end da Peter Buch var der, men de vinder stadigvæk. Og det siger også, det synes jeg siger rigtig meget om, hvor godt et koncept de har, at selvom der er profiler, der ryger ud enten med skader eller karantæner, så er det ikke fordi kvaliteten går nævneværdigt ned. Det er som regel et tegn på, at man har et rigtig veltrænet koncept.
Ja, så kunne man måske sidde og være lidt bekymret for den trup, der skal i Superligaen næste sæson, for når jeg går ind og kigger på, hvilke spillere, der har udløb, jamen det er deres 5 ældste spillere. Mm. Jonas Thorsen, Mark Dalhente, Emil Berggren, Troels Kløve og Christoffer Remmer. De er jo ikke spillere, der har spillet voldsomt meget, men alligevel selvfølgelig spillere, der betyder noget for en trup, når der er så meget rutine. Men de har alle sammen udløbet til sommer, så vidt jeg kan se, at der er ikke nogen af dem, der får forlænget.
Der er jo også nogle lønkroner, der bliver
frigivet. Og der er også nogle lønkroner, der bliver frigivet der. Det er jo nok nogle af deres allermest løntunge spillere, der kommer ud. Og det kan både være godt og skidt i forhold til sådan, ja, betydning, at de spiller uden for banen. Men det er man jo også ret rolig omkring, at det ikke får den helt vilde betydning.
Det er jo interessant at se, hvordan de vil gå ud og handle til sommer, Sønderjyske, for de kom jo ud af 2022-23 med et underskud på i omegn af 11 millioner kroner. Det var lidt bedre end forventet. Så det er vel også en nødvendig oprykning, som de står over for, Sønderjyske.
Ikke livsnødvendig. Altså, der tror jeg ikke, vi er alligevel, trods alt. Man skal også huske på, at de også startet lidt forfra. Altså, de løsrev sig af Sønderjysk Elitesport, de har reddet fodboldklubben. Den står de jo alene med nu. De har fået nye danske ejere, de har ryddet meget ud i truppen, fået ny stab ind, og også udvidet staben lidt, både med noget
data. Davidsen står i spidsen for det nu.
Ja,
lige præcis. Og det er et godt tegn.
Det er et rigtig godt tegn. De er bundsolidt, men det er meget troværdigt også i forhold til området. Men det koster lidt også. Det koster også at rykke ned, jo, skal man også huske på. Så der har været lidt genopbygning der, både med nye ejere, og de har løsredet, som sagt, fra Sønderjysk Elitesport, og skulle mange nye spillere og nye stab ind. Det koster penge, men det er, lad os bare sige sådan, det har været godt givet.
Hvor skal det ligge på, Steffen?
Jamen, jeg synes, det er rigtig svært at svare på før, for jeg synes ikke i forhold til første divisionsniveau, at de kan ligge så meget mere på, for jeg synes, de er det bedste, og det synes jeg, Mikkels tal viser også. Det spændende bliver at se, i hvilken grad det kan holde i Superligaen, og derfor tror jeg, det er rigtig kløgtigt af dem, at de har brugt foråret på at forbedre deres defensive principper, fordi det var jo nok den del, man i hvert fald i efteråret sagde, at de skulle forbedre. Det er de så gjort nu, så altså, jeg har dem stadigvæk, altså fordi de bliver jo ikke mestre næste år i Superligaen, det jeg siger, men jeg kunne sagtens se dem blive den positive overraskelse for masserne næste år.
Det er jo sådan lidt Silkeborg-Viborg light, altså det her med, at de kommer op og har fundet sig en tydelig strategi, og arbejde roligt ud fra den. Så jeg tror ikke, der er nødvendigvis, hvis de lever op til det potentiale, de har, Sønderjyske, og fortsætter med at bevare roen og gøre sine ting, så kan jeg ikke se, der, altså, hvad skulle stå i vejen for, at de inden for et par år kan komme op og være nogenlunde på niveau med Viborg og Silkeborg. Det kan jeg kan ikke se, hvad der skulle stå til hinder for det her. De har også helt fuldstændig styr på deres plan og strategi. De har nogle konkrete planer om, hvor mange penge de skal tjene på spillere hvert år, altså på spillersalg. De skal op og sælge. Spillere dyre har en konkret plan, at de skal sælge deres første spiller for minimum 5 millioner euro inden udgangen af 2025-26 sæsonen. De har fuldstændig tjek på, hvad de skal og hvad de vil, og det bliver udført med rolig hånd. Så derfor er jeg meget optimistisk, og derfor har jeg Sønderjyske som til at ende bedre end OB.
De har en 16-årig, som måske kan blive det selv.
Ja, Olti Hyseni.
Ham nævnte jeg jo som one to watch, inden vi foregik i gang, og man må i den grad sige, at han har vist sig rigtig godt frem. Og der var så også lige en future cup-kamp, altså en reserveholdskamp, hvor han scorede et helt vidunderligt mål for ganske nylig mod Hvidovre. Hvis man ikke har set det, skal man lige hoppe ind og kigge det. Det var også helt fantastisk.
Der, hvor han afdribler det halve Hvidovre.
Ja, det var rent Maradona, altså.
Inden vi fortsætter, så lidt om vores partner, der finansierer denne udsendelse. Arbejdernes Landsbank er Danmarks bedste og mest fodboldglade bank og trofast hovedpartner hos Mediano siden 2017. Det er let at skifte bank, så har du lyst til at blive kunde i den bank med den højeste kundetilfredshed, så bare tryk på linket i show notes, så er du i gang. Vores anden partner er Sorte Sokker, fast partner, når vi taler om divisionerne på Mediano. Sorte Sokker har lave priser, hurtig levering, god kundeservice og vigtigst af alt, lækre produkter. Du kan finde sokker, t-shirts og undertøj til både kvinder og mænd på sortesokker.dk, og som Mediano-lytter får du 20% på din ordre. Skriv Mediano i rabatkodefeltet, så sparer du penge på dit køb, og Sorte Sokker kan se, at du kommer via Mediano. Det er vigtigt for os, da det er en af måderne at måle et partnerskab på. En af de klubber, der gerne vil spille med om oprykningen i den kommende sæson, er Vendsyssel, og en af de spillere, der skal hjælpe dem til det, er Kasper Kusk. Findenborgerne har hentet den tidligere OB'er på en fri transfer i Silkeborg. Hvad tænker I om det skifte for både Kusk og for Vendsyssel?
Jeg tænker, det er endnu et signal fra Vendsyssel om, at de godt ved, at der venter dem en rigtig god mulighed for endelig top 2 i første division i næste sæson. Altså hvis det ikke bliver OB, der rykker ned, men bliver Vejle eller Lyngby sammen med Hvidovre, så står vi vel med et rekordstort og rekordjævnbyrdigt oprykningsfelt, som jeg ser det. Altså, det vil være langt sværere at kalde top 2 normalt, end det simpelthen var før den her sæson. Der var vi jo ret sikre på, at det ville blive OB og Sønderjyske. Men vi kan bare tage, så bliver det, lad os sige, Vejle og Lyngby, Vendsyssel, Kolding, Horsens, Esbjerg, Hvidovre, måske Fredericia, som alle sammen, der er ikke nogen af dem, der vil være store favoritter til at rykke op. Der er ikke nogen af dem, der vil være kæmpe, kæmpe underdogs. Det er jo ret vildt, at vi kan stige så op på en 6-7 hold i spil til top 2, og det tror jeg også godt Vendsyssel ved. Og det er også derfor, jeg er også ret sikker på, at derfor de godt tør at kaste ekstra penge efter både Kasper Kusk, Børsting, Tellufsen, for de ved godt, der venter med en gylden mulighed for at rykke Superliga næste sæson.
Og Steffen, hvordan ser du på den handel, som jo er en fri transfer?
Ja, altså det er jo selvfølgelig handler om flere ting. Et, Kasper Kusk har jo ikke rigtig de seneste år for alvor fået det til at spille, og gør det jo heller ikke lige for tiden i Silkeborg, hvor han mest er på bænken. To, han er fra Nordjylland, så det har selvfølgelig garanteret også noget at sige, at han kan bo i Aalborg, tænker jeg, at det har været med i hans overvejelser. Det er nok det vil jeg tro. Og så er det selvfølgelig også, at Vendsyssel bare er et ret interessant projekt lige nu, efter de også var igennem lidt af et stormvejr for nogle par år siden. Så er der jo i den grad kommet ro på butikken derop, og jeg kan godt forstå, at det giver mening. Også fordi, at man jo godt har bemærket, at Vendsyssel i det her har brugt det her slutspil på at prøve at øve sig i at blive bedre i spillet på bolden. Jeg tror godt, de er klar over, at hvis de skal tage det næste skridt, så er de nødt til at være bedre til den del. Og det er så det forståeligt nok. Det er jo sjældent, at du som træner reelt set får 10 træningskampe på et relativt højt niveau, som faktisk er gældende turneringskampe, som du kan forberede dig på en ny sæson på. Så jeg kan sagtens forstå, hvorfor det er, at Vendsyssel gør, som de gør i det her slutspil, velvidende, at det så måske koster lidt på resultatfronten, om de bliver 3'er eller 4'er. Man vidste jo
de
godt
er lige meget. Fuldstændig. Altså, og det er også derfor, jeg synes, Kasper Kusk er en brik, der giver god mening at hente ind, for man... Når man tænker på Vendsyssel, et Vendsysselhold uden Brosink, vi taler også om det, han kom til, de holdt jo 0, jeg ved ikke, hvor mange kampe nu. Nu har de også gået tilbage og har spillet på 0-0 kampe i træk, så vidt jeg husker. Men de har brug for at lægge noget på rent offensivt, der mangler nogle spillere til at kunne udføre det. Altså de selvfølgelig på papiret har det været spændende at se, hvordan en Oscar Buch kunne udvikle sig, og hvordan en Kasper Lunding skulle udvikle sig. Men de har bare ikke taget det skridt, som gør, at de kan blive profiler for Vendsyssel i første divisionsregi. Så de kommer meget ned til, hvordan præsterer Karl Lange. Han har så gjort det rigtig godt. Lukas Jensen har også gjort det rigtig fint. Oscar Øenslæger har lagt nogle ting på og har fået en lidt mere offensiv rolle. Men jeg synes, de mangler, hvis de skal tage et ekstra skridt og blive en seriøs bejler til Superligaen, profiler på Kasper Kust-niveau. Og så må vi så se, hvad Kasper Kust-niveau så er anno 2024-25. Som Dam siger, det er jo ikke meget, han har spillet. Så vidt jeg kunne se, at han startede en gang for Silkeborg i Superligaen i den her sæson, og det var tilbage i juli måned mod FC Midtjylland, hvor han blev flået i pausen i øvrigt. Siden der har han ikke startet inden i Superligaen. Så vi ved jo heller ikke helt, hvad det er, vi får fra Kasper Kusk, men må ikke det stadigvæk er på et så tilpas højt niveau, at han kan gå ind og gøre en forskel for Vendsyssel. Det vil jeg i hvert fald sagtens forestille mig.
Han er jo OB-dreng, Steffen, men han passer ikke ind i strategien i OB. Vil det være korrekt at sige?
Ja, hvis de skal til at spille kaosfodbold eller Sorlinger, jeg tror ikke, det er der, jeg vil...
Jamen, jeg tænker også hans alder.
Og hans alder oven i købet. Nej, altså, det synes jeg lå rimelig meget kort, at det virker som også en rigtig hylde for Kasper Kusk nu. Jeg tror, det er han rigtig meget søger, det er spilletid, og det vil han ikke være sikker på at få i OB. Så jeg synes, det virker rigtig fint. Skal vi da også lige for fuldstændighedens skyld sige, at Vendsyssel suveræn topscorer Lasse Steffensen jo er skadet og er ude resten af foråret. Og det er jo selvfølgelig også en af forklaringerne på, at de måske har haft et lidt lunken slutspil rent offensivt. De spiller med Lukas Jensen på toppen, og det tror jeg ikke er, eller det ved jeg, det ikke er deres plan A. Men det er jo klart, det giver måske heller ikke så meget mening at lege en spiller ind for at lukke et hul, som det er semi-ligegyldigt. Så kunne man måske sige, at skulle de have beholdt Dalygi i stedet for at lege ham ud til Færøerne, og så set, okay, så kunne man det måske have været en gratis prøve på, om han var god nok, men det må de jo så have vurderet, at han ikke var. Og derfor så tror jeg, det er ind, som det er for Vendsyssel, og det giver jo, ja, altså, ja, om de skulle have beholdt Dalygi eller ej, det er nok næppe gjort en stor forskel.
Det er blevet meget nordjysk hold også. De har jo også Tjallusen og Frederik Børsten.
Ja, det var samme case med dem. Altså, de passer heller ikke i OB's indkøbsstrategi, hvis man nogen tænker, der Børsting. Det kan da meget god mening, at nu, hvor han gerne vil hjem fra Norge, så er det OB, der står klar. Men det er jo ikke den type spiller, OB henter lige nu. Og Vendsyssel har notorisk været kendt for at tage lidt af overskudslæret fra de nordjyske spillere, også fra de unge fra OB's akademi. Lige nu, der har de Markus Hannesbo, tidligere OB, og de har Gustav Dahl og Thomas Christiansen, som også har været i OB, som heller ikke er specielt gammel, nogen af dem, som stadigvæk har fremtid foran sig og kan slå igennem nogle profiler for Vendsyssel. Så jeg synes, og laver, også taler vi med lokal forankring i Sønderjysk, at jeg synes også, det er meget fedt, at Vendsyssel går op i det. Og også, det giver også en synergi i forhold til at få nogle flere tilskuere på stadion, så det ikke kun er OB, der er holdet, man kan følge i Nordjylland, at Vendsyssel også blander sig der.
Vi bliver ved en tidligere OB'er, Ronny Schwartz, er tilbage i første division hos Fredericia på en korttidsaftale, der gælder resten af denne sæson. Mit spørgsmål, hvorfor?
Det bedste svar, jeg kan give, er, fordi Fredericia var kommet ned på at have en antalsmæssig meget smal trup, og derfor havde brug for at prøve at få et eller andet ind, som de vidste ville holde nogenlunde niveau til første division. Det er den eneste mening, jeg kan få til at give. Jeg synes allerede godt, man kunne se i Ronny Schwartzes ophold i Hobro, at det var nok ved at være overstået på første divisionsniveau for Ronny Schwartz. Og det er man desværre, det er lidt, man har set til ham, heller ikke noget, man er blevet modbevist af i hans ophold i Fredericia.
Nej, hvor du siger det. Han har haft fire kampe, indhop i alle fire, men det er blevet til under 70 minutters spilletid. Og så har han jo været klubløs siden sommer, ja, hvor hans aftale med Hobro udløb.
Ja, han har scoret et mål, siden han kom hjem fra Charlton i League One i januar 2022. Spillet 32 kampe i alle for Vendsyssel, Hobro og Fredericia nu. Og det er jo svært at sige, om han kan komme tilbage på et niveau, hvor han kan gøre en forskel i første division. Det er der ikke så meget, der tyder på lige nu. Men jeg synes alligevel, hvis Fredericia har fået en god og billig mulighed for at hente Ronny Schwartz ind med den meget smalle trup, de har nu, så synes jeg egentlig stadigvæk, der er meget god ræson i det. Altså, de stod i foran de her to pokalkampe mod Silkeborg, hvor han jo også kom ind og give noget rutine og tilføje et eller andet. Hvem ved, om de så var, at de kunne også godt have slået Silkeborg ud, og så havde man også igen brug for, ja, lidt ekstra spiller i truppen, da de møder Hobro i weekenden, eller i fredag, så når det var. Jamen, den eneste spiller, der ikke fik spilletid i den trup, de havde udtaget, det var reservekeeper Frederik Meter. Resten kom på banen, at de kunne ikke fylde bænken ud. De manglede tre spillere for at fylde sin bænk ud. Så det er jo, derfor synes jeg, det ikke er meget god mening at kunne hente, hvis man lige kan få en spiller en par måneder til at gøre lidt i bredden og lave et par indhop og måske bruge noget rutine, så kan jeg sådan set godt forstå.
Hvordan er ungdomsarbejdet i FC Fredericia?
Det er godt på vej. Det er ikke i nærheden været godt nok nu til at være fast leveringsdygtig til førsteholdet. Der er vi slet ikke endnu. Men ligesom så mange andre klubber på det her niveau, lægger de ressourcer i det og prøver at tage nogle skridt. Men de er slet ikke der, Fredericia, nu, hvor de bare hver eneste sæson, ligesom andre klubber, kan hive en 2-3 mand op i førsteholdstruppen fra deres egen ungdomsafdeling. Det kan de slet ikke.
Bliver det her det sidste, vi ser til plaffeministeren i den næstbedste række i Danmark?
Ja, det tror jeg. Det vil faktisk overraske mig. Han er 34, bliver 35 i år, om ikke så forfærdeligt længe. Og med det lidt, han har vist, som Mikkel siger, siden han kom hjem. Altså en mand, hvis klart største forårsager skal gøre mål, og som Mikkel siger, han skåret et mål tre år. Det vil blive overrasket, hvis der er nogen. Også fordi, hvis man sådan kigger, hvem skulle det være? Esbjerg, det tror jeg ikke på, af oprykkerne. Aarhus Fremad, det tror jeg slet ikke på, at de ikke ville gå med ham.
Det skulle være Fredericia eller Hobro igen.
Og Fredericia og Hobro, de har ligesom prøvet ham af. Kolding, Det tror jeg heller ikke på. De har deres, så går de nok heller med Thomas Mikkelsen, hvis det endelig er. Han sådan typemæssigt passer han også bedre til den måde, Kolding spiller på, end Ronny Schwartz. Så jeg er sådan lidt svært ved at se, hvor det skulle være. Altså, de sjællandske klubber hele året på 93, det tør jeg godt fuldstændig udelukke HB Køge også. Så altså, det...
Har du nok i Skive i anden division?
Ja, det kunne faktisk være et meget godt bud. At det, Skive kunne være et meget godt bud på, hvor han endte.
Det er ikke nemt at være en angriber, der ikke scorer mål, og være midt i 30'erne.
Nej, det er ikke der, du er i højst kurs. Det er korrekt.
Vi har talt meget om Horsens i vores første divisionsudsendelser, og det har som oftest haft en lidt negativ klang. Nu er der dog også gode nyheder fra det østjyske. Horsens kunne fremvise sorte tal, da klubben præsenterede regnskabet for 2023, og så er der også en oprustning i gang frem mod den kommende sæson. Lad os begynde med regnskabet. Et overskud på næsten 4 millioner kroner, som primært skyldes et meget positivt resultat af transfers. Der var et flot salg af James Gomes til Sparta Prag, og så fik Horsens også en del millioner, da Kasper Tengstedt skiftede fra Rosenborg til Benfica. Er I overrasket over, at Horsens kom ud med et plus?
Nej. Det var de forventet, at de ville gøre. Det meldte de ud for noget tid siden, at det var forventeligt, at de ville overskud igen i 2023. Så nej, det er jeg ikke. Og generelt er jeg ikke overrasket over en sund økonomi i Horsens. Det har de haft længe.
Men man talte jo også om, da de nye investorer kommer, fordi jamen, der er brug for penge. Vi har brug for penge. Vi kan ikke selv køre det her på det niveau, vi gerne vil.
Men jeg synes bare, Horsens har vist igennem lang tid, at de har kunne levere en bæredygtig økonomi. Også ud før Bene-familien kom til. Det er ikke, at de kommer til, det har jeg også talt om før, er ikke et udtryk for, at Horsens ikke kunne drive en forretning. Det er et udtryk for, at de har brug for at rykke sig et sted hen, hvor der ikke var midler til, at de kunne rykke sig hen med de nuværende aktieindehavere, der var i klubben. Så det er et udtryk for det. Det er ikke et udtryk for, at Horsens ikke kan levere overskud. De har kun leveret underskud i 2 ud af de seneste 10 regnskabsår. Og det er altså ikke hverdagskost for en top 15-klub i Danmark at levere overskud i 8 ud af 10 sæsoner de seneste 10 år. Så det vil jeg godt tage hatten af, for det er jo også sådan i forlængelse af, at de også er blevet bedre til at sælge deres egne spillere. De er blevet bedre til at rekruttere, også for divisionerne, som vi har talt om før, har fået akademiet op på højeste niveau, altså har det 12. bedste akademi i landet. Så jeg synes bare, de har rykket sig, også før Bindefamilien kom til at rykke sig et godt sted og sundt sted hen. Så det var ikke af økonomisk nød i forhold til at levere sorte tal, at Bindefamilien kom ind. Det var i forhold til at tage dem til det næste niveau.
Ja, det er jo så, det vil jeg så måske godt udfordre en lille smule, fordi at det er så trods alt rimelig ekstraordinære indtægter at få, både på Gomes og på Kasper Tengstedt. Og der er ikke meget i den trup, de har lige nu, der vil kunne gøre, at de ikke vil se ind i et tordende rødt underskud i næste sæson. Jeg kan overhovedet ikke få øje på nogen for den her trup lige nu, som jeg sidder og tænker, vil kunne skabe en eller anden form for millionsal. Det er jo meget ekstraordinære indtægter at få på både salget af Gomes og salget af Kasper Tengstedt. Så jeg synes, at hvis man er nødt til at kigge på regnskabet, og så pille de indtægter ud, og så se, hvordan ser det så ud, og er det indtægter, man kan forvente at få igen i næste sæson. Og det kan jeg godt være meget i tvivl om. Så på den måde kan man jo godt sige, det kan godt være, at man måske havde noget egenkapital bygget op fra tidligere, men den var man i hvert fald i den grad nødt til at tære på, med mindre der kom ekstern kapital ind. Med mindre, at jeg ved så ikke, om man også har en videresalg på det næste, hvis Kasper Tengstedt skulle ryge til Premier League, det ved jeg så ikke.
Men de har også femdoblet egenkapital de sidste 10 år, skal også lige...
Jo, det er bare for at sige, at det er jo meget ekstraordinære indtægter, de får. Man kan jo ikke forvente at lave et salg i James Gomes-klassen, når du ligger i bunden af første division. Du kan ikke forvente, at din spiller, en spiller fra Horsens, laver et salg fra Rosenborg til Benfica, som du kan cashe ind på hvert år. Det var et eller andet sted, det der lidt var min pointe, at det er meget ekstraordinære indtægter, de har fået, som de ikke kan forvente at få hvert år.
Men det er også et udslag af, at de har truffet nogle dårlige beslutninger på ledelsesniveau, altså, som er kommet. Altså jeg synes jo, som jeg siger, Horsens har været solidt drevet igennem mange år. Så har der været en rigtig dårlig ansættelse i forhold til cheftræner Niels Erik Søndergaard, måske ikke været en rigtig mand til posten. Masser af virak på de ydre linjer, men som jeg også synes, de er ved at få nogenlunde styr på, i hvert fald rent stabsmæssigt og strukturelt i klubben, tager de nogle gode skridt. Om de så lige har spilleren, der kan sikre morskud fra næste sæson, det er jeg så enig med dig i. Det er svært at lige at få øje på, men alligevel skal man have med. Altså alene her i foråret har Horsens haft 4 spillere på diverse U16-landshold, eller diverse U-landshold. Senest U16-landsholdet, Anton Mandrup hedder han, som er en tvilling til hans bror, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, men de har i hvert fald lige været til prøvetræning i Wolfsburg, de to. Og Horsens har angiveligt afvist et nogenlunde bud på de to fra Wolfsburg. Så de har jo stadigvæk spillere i klubben.
Og der er et ung talent, der er søn af et berømt håndboldpar.
Ja, Frederik Rosling, som er søn af Lars Christiansen og Christina Rosling. Ham har de lige forlænget 3 år med at give en fuldtidskontrakt. Heller ikke en spiller, jeg ved så meget om, men igen, de har jo unge spillere i truppen. Og det fører mig så videre, Gissel, til at tale omkring balancen med den strategi, Horsens har, fordi de har meldt ud, og melder, så vidt jeg ved, stadigvæk ud. 20% af spilletiden skal være for egenudviklede spillere i AC Horsens. Og jeg læste en ret interessant klumme med skrevet af Torben Andersen, som er sportsredaktør på Horsens Folkeblad, som skriver, at det er en gordisk knude, det der med at have balancen med at have 20% egenudviklet spilletid med den massive oprustning, man gerne vil lave for at komme i Superligaen næste sæson.
Ja, for en af de spillere, der kom, det er jo Marvin Ekko, ja. Hentet i Randers FC på en fri transfer. De kalder det et scoop. Horsens vil rykke op i næste sæson, og det her med, at de henter Marvin Ekko, er ifølge klubejer Bill Binney startskud til en massiv oprustning. De vil have et Superliga-hold, der spiller i første division.
Det rimer ikke lige på at give 20% spilletid til egenudviklede spillere, men det niveau, som de egenudviklede spillere har lige nu. Altså jeg synes ikke, jeg kan se, at Hjalte Toftegaard, uanset hvor talentfuld jeg synes, de er, altså Hjalte Toftegaard, Jashar Belouli, Angelo Neme, Frederik Rosløn med flere, de er jo ikke der, hvor jeg synes, at 3-4 af dem kan spille fast på Horsens hold, hvis de gerne vil rykke op næste år. Så hvordan pokker finder de balancen mellem at udfylde deres strategi og rykke op? Den, apropos hvad vi talte om AaB tidligere, det kan godt blive meget svært.
Ja, så nu er du selv inde på Ekko, altså.
Ja, han er stadigvæk Superliga-angriber. Det er han på papiret, nej, fordi han har kontakt i Randers FC.
Altså, mig bekendt har han ikke spillet stort set et år. Han har været meget, meget skadesplaget, og derfor så er det jo han er jo et stort spørgsmålstegn.
Ikke
altså,
spillet siden slutningen af september.
Ja, altså hvis han holder sig skadesfri, ja, så vil jeg da tro, at han vil være en rigtig dygtig første divisionsangriber. Men det er jo også ret stort, hvis i og med, at han har været skadet så længe, som han har, og kommer med den alt andet lige manglende kampform, som han gør.
Generelt er Horsens truppen næste sæson, ligesom i AaB, et stort hvis. Hvad sker der med Anders Kåre Jakobsen, han kommer tilbage fra lejemål i Vejle? Hvad sker der med Jakob Ankersen, som har udtrykt tydeligt sin utilfredshed omkring at være i klubben? Hvad sker der med Eli Just, som også har søgt væk, men så er kommet lidt tilbage i varmen? Hvad sker der med de der spillere, som skulle være profiler for det Horsens hold, vi ser nu? Er de der efter sommerferien? Det kunne jeg godt have min tvivl om. Og så er der lige pludselig rigtig mange spillere, rigtig mange positioner, der skal hentes spillere ind til, for at skabe et hold, der er dygtigt nok til at komme i Superligaen. Jeg er stadigvæk meget, meget skeptisk omkring, at Horsens kan få samlet et hold, der kommer til at kunne spille top 2 næste år. Det har jeg i hvert fald.
Kan vi kalde det en interessant opgave, som Retor har sagt ja til?
Der er nok at se til.
Han er jo som bekendt ny cheftræner for en kommende sæson, og han får Jimmy Bringsby som assistent. Han kommer fra Næstved og har en fortid som analytiker i Brøndby, og også været omkring U21-landsholdet. Det virker vel meget fornuftigt, at Retor han sammensætter sit eget team, altså med en mand, som han kender, og som du også kender.
Ja, han har også en fortid som cheftræner i Frederiksberg Boldklub, FB, vores lokale valer, hvis man kan sige det, på Frederiksberg. Så jeg har stødt på ham nogle gange ude på anlægget for år tilbage. En meget, meget begavet fyr. Dygtig, meget venlig fyr. Jeg kunne godt se, at han kunne være en... han kunne være rigtig fin i den rolle. Så altså det, jeg kender til Jimmy, kan jeg kun positivt at sige. Så det er i hvert fald et godt valg ud fra mit kendskab til Jimmy Bringsby.
Ellers noget på AC Horsens?
Jeg kan sige, at vi kigger på deres præstationer. Måske sporer en lille bedring i det, efter Claus Troelsen kom ind som midlertidig chef.
Men også kun lille.
Det
var ikke nogen stor præstation, det mod Helsingør i weekenden.
Nej, det var det ikke. Det kunne også kun gå en vej, efter Joachim Persson forsvandt. Men jeg synes alligevel... Det virker også der på udtalelserne. Der er kommet en ro på, og der er kommet glæde på træningsbanen igen, og det tror jeg også var vigtigt for Horsens at få noget ro i klubben, også på de indre linjer. Finde glæden tilbage ved træningen, finde harmonien tilbage i truppen. Er der også kommet en udtalelse for nylig fra Jashar Belouli omkring, hvordan han blev holdt meget nede af Joachim Persson, og fik at vide, at han aldrig kom til at spille for hans hold. Og det virker bare til, at der er kommet lidt mere balance og ro på i Horsens igen, og det er i hvert fald et godt skridt at tage hen mod, når Martin Reto ankommer inden alt for længe.
Til næste emne, som vi finder øst for Storebælt. Vi skal til både Hillerød og Helsingør. I Slotsbyen har en færing sat et meget positivt aftryk. Adrian Justinussen lavede hele 7 mål i de første 5 kampe. Han har ikke scoret i de seneste runder, men alligevel. Det er imponerende.
Det er meget imponerende. Også fordi det er jo en, der er fuldstændig ukendt. Han har kun spillet den færøske liga, indtil han kom til Hillerød. Det må igen siges at være vældig, vældig godt set af den gode Christian Lønstrup, at han scouter ham. Kan med begge ben, sparker noget højere, hårdere og mere præcis med sit højre, men har også lavet to fine indersidemål med venstre, så det er ikke fordi han er fuldstændig etfodet. Han er god til at placere sig, synes jeg, i feltet. Han har som sagt han er både et hårdt og et præcist spark. Det er i sig selv. Enten skyder folk hårdt, eller også skyder de præcist. Han gør begge dele, og det er som sagt en kombi, der er mål i. Nu er det selvfølgelig også klart, at han levede måske også lidt i starten på, at holdene ikke helt kendte ham, så de er begyndt at blive noget mere.
Men vi talte om ham i vores optakt.
Ja, det gjorde vi. Jeg nævnte ham det her med, at jeg havde været inde og se på Weisgaard, at han havde en fremragende frisparksfod, og den har vi faktisk ikke fået til. Han har ikke skåret nogen sin mål på frispark
endnu.
Så det kan jo godt være, at vi har endnu mere i vente fra Adrian Justinussen, men det vi lovede dengang med, at vi fik en særdeles afslutningsstærk angriber til den næstbedste række, det har da i hvert fald holdt stik.
Ja, vi havde forventninger til ham. Vi talte om, at vi havde været inde til YouTube og set, at han havde lavet et frisparkshattrick på Færøerne på 9 minutter. Men jeg vil sige, til fulde og mere til, har han levet op til de forventninger, vi havde til hans sparketeknik. Det er lige før, der er, nu ved jeg ikke, om du er enig med mig, at man har den bedste sparketeknik afslutningsfod i første division. Det er jo et godt bud.
Ja, det synes jeg er et godt bud.
Ja. Han er selv ikke bange for at bruge det, vil jeg så lige sige. Hvor meget, han skal have al den ros, han fortjener, al den ros, vi kan komme i nærheden og give ham. Men han har afsluttet 36 gange i de 8 kampe, han har spillet. Og det er kun med en samlet expected goals på 2,85. Det er så imponent nok, han har scoret 5 mål. Eller var det 7 mål?
7 mål
på den total. Men når man går ind og kigger på, hvor høj hans expected goals er per skud, han leverer, så er den på 0,07. Så jeg kan godt lide at kigge lidt ned i tal og ned i data. Og der kunne jeg godt tænke mig, at han vælger lidt kløgtigere positioner at afslutte fra. Men det er måske noget af den pakke, man får med Adrian Justinussen. Han er skydegal, og han skyder på det, han kom i nærheden af. Men kigger man sådan og sammenligner med nogle af de andre dygtige angriber i rækken, altså hans holdkammerat Sebastian Pinkel og Peter Bo Christiansen og nogle af de andre, så ligger deres expected goals per skud altså 2-3 gange højere end Adrian Justinussen. Så det skal han måske lige lægge en lille smule på. Men når det så er sagt, har han jo slået, altså han er braget gennem lydmuren.
Men hvis jeg lige må skyde noget ind der, altså der tror jeg også, man skal have med, at Adrian Justinussen folder, fordi man ved, at han har sparket, kommer til at sparke. Altså man siger, når du har, altså han har jo sparket til, at han godt kan sparke fra lang distance, eller i hvert fald fra semi-lang distance. Og han er jo nok en af dem, hvor du siger, okay, normalt vil sige til spillere, de skal ikke fyre den af for 25 meter. Man ved ham, det han kan rent faktisk. Om ikke andet, så kan det være, at det giver en ripost, som man så kan score.
Det er sådan en dansk Grimaldo-case fra Leverkusen, ikke? Som jo også scorer ufattelig mange mål, hvor han siger, du burde ikke score så mange i forhold til din XG, men han har jo bare også et fantastisk
score. Ja, og det er lidt der, hvor jeg tror, at grunden til, at Justinussen både afslutter så meget, og derfor har så lav XG, det er, at det simpelthen er en integreret del af det, at han skal afslutte mere fra distancen, end han normalt ser, fordi at en ting er, at han skal score direkte på skuddet, men jeg tror også, at riposter og anden boldspil omkring hans afslutning er noget, der fylder i Hillerøds spillestil, jeg tror.
Og det er også en super god pointe, men alt med måde vil jeg så dog stadigvæk sige.
Ja, det er ikke fordi, jeg siger, det godt være en overdriver, men det er bare for at sige, at man er nødt til lige at have den nuance med.
Jeg vil sige, og det er en super god nuance, og jeg taler ikke noget fra ham, og det er fantastiske forår, han har haft, og som du siger, Gisle, jamen, interessen er allerede begyndt at vise sig.
Jamen, en, der kan være væk til sommer.
Ja, det er det, fordi selvom man måske kunne foranledes til at tro, at han er lidt ældre, fordi han har en halvgrå manke, det står måske for egen regning, men han er altså kun 25 og bliver 26 år, så han er jo bestemt salgbar, og ifølge tipsbladet, der har allerede været norske og svenske klubber og vist konkret interesse for ham, det har hans agent også bekræftet, og der skulle sågar være italienske klubber på besøg i Farum for at se Hillerød og for at se ham spille, og at han kun har 3 landskampe for Færøerne. Han har skruet over 100 mål i deres liga og lavet 46 sidst. Hvordan pokker, nu har vi set Færøerne spille en del mod Danmark de sidste år. Hvordan kan han ikke have været mere etableret del af det landshold og fået flere kampe? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Så går det ikke ind i det færøske land. Jeg har taget et frisk ud på, at han kommer til at være omkring det fremadrettet. Fordi at,
de han har en svensk landstræner, det er nok det.
Ja, man scorede jo for Færøerne mod Liechtenstein. Jeg ved faktisk ikke, om det var hans debut eller hans anden kamp. Det er lidt tvivl om. Men han scorede i hvert fald i en landskamp der, så man ikke han nok skal til at bide sig fast på det færøske landshold. Men jo, jeg tror også på, at han sagtens skal være fortid til sommer. Både med den spillestil, Hillerød har, og det forår, han har haft, så vil det virke overraskende, hvis de ikke snart kommer til at lave salg af deres profiler. I hvert fald dem, der stadigvæk... Jonathan Witte er med på, han er så meget Hillerød, spiller, og alligevel har også en alder, som gør, at det måske ikke er en, de sælger. Og det samme kan også godt være med Sebastian Pinkel, som jo også...
Han
er 30, så det kan også godt være, at han... Jeg ved ikke, hvor meget de kan få for ham, men Justinussen tror jeg helt klart er en, hvor de kommer til at lytte til nogle bud, og måske også ind med at lave et salg.
Lad os tale lidt om Sebastian Pinkel, søn af Frank. Hentet i Lübeck i den tyske regionalliga i sommer. Det er det fjerde øverste niveau. 13 mål i denne her sæson. Bliver han første divisionstopscorer? Nu er Peter Buch jo væk.
Han har faktisk lavet 14. Med den seneste kamp i HBK er han oppe på 14 mål.
Den har jeg ikke fået opdateret.
Den er ikke opdateret.
Det må du undskylde. Det må du undskylde, Sebastian Ping.
Det er fair. Det er fair.
Bare du ikke sender Frank efter mig.
Jeg tror, det vil du ikke have. Og Sebastian er jo også en skræmmende figur. Han kalder sig selv en pain in the ass, inden han kom til Hillerød, for at beskrive, hvilken type spiller han er. Og det har han i den grad været. Og hvis han holder sit målsnit, altså han laver, hvis man regner sådan mål per minut, han har spillet, ligger han omkring 0,6-0,65 mål per, altså per kamp, han har, sådan per hele kamp, han har spillet i sæsonen. Og holder han det snit, så lander han i hvert fald som minimum på 17 og tangerer Peter Buch, altså kommer op og udligner. Måske sniger han så op på 18. Og nu har han også fået straffesparkstansen. Det er kun et af hans 14 mål, der har været på straffespark. Det var så i seneste kamp mod HB Køge. Så jeg synes, at sådan som Hillerød spiller med den mængde mål, de scorer, så er det ikke urealistisk, at han som minimum kommer op og udligner Peter Buchs 17 mål.
Ej, jeg føler mig ret overbevist om, at mindre han bliver skadet, så bliver han topscorer, som du også pointerer. Det virker som om, at det er måske også en lidt til delprojekt, Hillerød har, at han skal være topscorer i rækken, siden han også sætter straffe nu, ikke? Har tre mål op. De spiller i nedrykningsspillet. De kan spille fuldstændig frit. De møder kun de gåseøjne dårligste hold i første division, og han har, ja, hvad må han have, 6 kampe tilbage til at få lavet de her tre mål, som gør, han går op og deler med Peter Buch. Det synes jeg skal være lyde ret sandsynligt, at han gør det.
Det her, det kan synes som et fast element, men vi plejer jo at tale om Christian Lønstrup og rose ham. Hvor stor en andel har han i Pingel og Justinussens succes i Hillerød?
Det har han en kæmpe andel i, for det siger jo lidt sig selv. Kommer du som ny spiller ind på et hold, det er jo meget nemmere at falde ind i en trup og falde ind på et hold, når man kommer ind i et tydeligt koncept. Man kommer ind i en spillestil, som for det første er offensivt fleksibel. Man spiller på underlag, som også gør, at man kan komme til at score mange mål. Og så er det bare lettere at finde sig til rette. Altså hvis du kommer ind i for eksempel i OB, det kan være, det er lidt svært at falde til rette der, fordi du ikke rigtig ved, hvad det er, du skal, og rollerne ikke lige så defineret, som de for eksempel er i Hillerød. Og den der fleksibilitet, den frihed, som især offensivspillerne får, men også resten af spillerne på banen, gør, at spillere som Justinussen og Pingel kan trives fra dag et, og derfor fortjener Lønstrup. Og det er jo ikke de eneste cases, der har været 100 af dem med Hillerød, hvor han har hentet dem ind og fået dem til at præstere fra day one. Så derfor fortjener han selv sagt. Han har fået masser af ros fra os, men han kan godt tåle lidt mere, for det spiller, det har han også en stor aktie i, at de der spillere præsterer så hurtigt.
Videre til Helsingør og Lønstrups tidligere klub. I begyndelsen af april, der kunne man læse, at FC Helsingør var ved at få nye ejere. Never Say Never, der har Andres Iniesta i ejerkredsen, var angiveligt tæt på at overtage klubben, og jeg kunne læse mig frem til for 15 millioner kroner. Jeg synes, der har været noget stille siden. Hvad er seneste nyt i forhold til den her mulige handel, Mikkel?
Jamen, jeg har ikke rigtig kunne støve mere op end det, som jeg har banket lidt rundt på vandrørene. Jeg sagde i indledningen i udsendelsen, at de var der, har været på besøg for et par uger siden, og jeg kunne forestille mig, at der er nogle forhandlinger, der stadigvæk pågår, og hvad prisen så bliver, vi er jo ikke fodboldøkonomer, Gisle, eller der er nogen af os, men jeg synes også, det lyder som en god pris, Helsingør kunne få. Altså, da Jordan Gardner købte sig ind i Helsingør sammen med sine amerikanske kompagnoner i 2019, købte han 51% af aktierne for 7 millioner. Nu går det rygte om, at Never Say Never køber 85% for 15 millioner.
Men kan man ikke stille spørgsmålet om, hvorvidt Never Say Never og Andres Iniesta er fodboldøkonomer, hvis de er klar til at betale 15 millioner kroner for Helsingør, der er på vej ned i anden division?
Det er det definitivt ikke. Det er en voldsom overpris for, hvad Helsingør er værd lige nu. Men det skal vi jo ikke sige. Jeg håber ikke, der er mange for Never Say Never, der vil se i hvert fald, at der hører den her podcast. Jeg synes, det virker som en meget høj pris for et hold, der med mindre de bliver op selvfølgelig. Hvis de rykker ned, så virker det i hvert fald som en meget høj pris for et anden divisionshold.
Jo, fordi så kommer du ned i anden division, og det bliver i hvert fald ikke en overskudsforretning for Helsingør at ligge der. Det bliver også dyrt.
Det bliver rigtig dyrt. Altså, der er, ja, nu kender jeg ikke lige deres sponsorgrundlag deroppe, men det er en dyr fornøjelse at ligge i anden division, hvis man har det setup, som Helsingør har. Også fordi der jo så langt er der de store milliontransfers, der ikke i kø nede i...
Nej, men så kan man argumentere, for der siden Gardner købte klubben, er der også kommet lidt bedre styr på, de har fået nyt stadion og arbejder stadig på at udbygge det, få nogle flere tribuner på, og ungdomsakademiet har også rykket sig en del faktisk i Helsingør.
Men de kan jo ikke sælge stadion, den nye ejerkreds.
Nej, det er klart, men det er bare for at sige...
Nej, det er den ene del, og den anden del er, at den udvidelse var jo noget, man talte om, da de var på vej i Superligaen. Hvis de rykker i anden division, så kan jeg sige, at med statsgaranti, så ryger de ned den største skuffe på Helsingør Kommune. Og det vil jeg næsten lægge hovedet på blokken.
Det var bare for at prøve at finde nogle argumenter for, hvorfor Helsingør er stedet som i værdi.
Men hvad jeg, efter hvad jeg hører, så er de der stadigvæk i Helsingør. De er så sent som i den seneste kamp mod Horsens, var der også Never Say Never folk omkring holdet. De blander sig allerede nu i taktiske dispositioner, hvordan holdet skal skal spille, hvem der skal spille. De har haft en af deres Never Say Never-spillere, Leo Osaki, en japansk midterforsvarer, der har prøvet trænet med Helsingør, men der er vist noget bøvl med opholdstilladelsen, ellers havde han allerede spillet derop nu, men prøvetræner stadigvæk, render stadigvæk rundt og træner med holdet, var med i en træningskamp, deres reservehold tabte 7-1, hvor han vist ikke skulle se alt for imponerende ud, men det, han er Never Say Never-spiller, så man skal jo Never Say Never. Han har spillet sammen med Iniesta i Emirates FC, så han har da spillet med Mister himself, og hvem ved, det kan jo være, at det bliver Iniestas sidste chance, da jeg spillede Helsingør i første division. Det så var han blevet 42 efterhånden, det kunne da godt være, at han så det som sit sidste kald og før Helsingør tilbage. Det ville være en vild sejling til dansk anden division.
Ja, man skal, som du siger aldrig, Steffen. På banen, der har FC Helsingør fortsat ikke vundet siden slutningen af juli. Jeg synes, vi siger det hver eneste gang, vi laver en udsendelse om første division. De har smidt en 2-0-føring over styr mod Hillerød. Og senest, jamen, dybt ind i tillægstiden, der smed de en 1-0-føring i Horsens. Jeg sad og kiggede på livescore, og jeg tror, den stod på 90-3, og så tænkte jeg, nu vinder Helsingør endelig en kamp. Så gik jeg ind et par minutter senere. Ganske rigtigt, 1-1.
Ja, de er allergiske over for at vinde fodboldkampe i Helsingør, simpelthen. Nu nævner de to kampe, de har ført i alle fire slutspilskampe indtil videre, og har ikke vundet en eneste af dem. Været foran i alle fire, fået 3 point. Set over hele sæsonen har de været foran i 8 fodboldkampe, som de ikke har vundet. Og det er ret interessant, når du begynder sådan at kigge på, hvor længe er man foran i kampene, hvor meget fører man, hvor meget er man bagud, hvor meget er man på lige vilkår. De tal, Helsingør har på de statistikker, er nærmest identiske med B93. Og alligevel har de 16 point færre. De siger jo lidt om, først og fremmest selvfølgelig stolpe ud, men også at man slet ikke er god nok til at forvalte de førende positioner, man har, eller på de kampe, hvor man står uafgjort, og i hvert fald får nogle point med fra kampene. Det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på, at, ja, at det er, der er så stor pointforskel, når man fører lige meget bagud og lige meget uafgjort, ikke? Så er der jo et eller andet, der bonger fuldstændig skævt ud, og det har bare været den ene free kamp efter den anden for Helsingør, hvor de har smidt, også i efteråret laver en Manchester United mod Coventry og fører 3-0 efter 70 minutter mod Fredericia på hjemmebane og spiller 3-3. Der har været alt for mange tilfælde af det der.
Kan vi godt dømme dem ud?
Jeg vil give dem en lille bitte livline, og det er, at de har HB Køge 2 gange. Og dem skal de så vinde begge de 2 kampe med HB Køge. Så kan de trods alt få barberet forspringet ned til 4 point. Havde de ikke haft HB Køge 2 gange, så tror jeg allerede nu, jeg ville have dømt dem ude. Men jeg synes alligevel, det er en lille detalje, der gør, at jeg vil give dem muligheden for og møde, de har HB Køge næste gang. Altså alt andet end sejr den, så er de ude. Men en sejr der, så har de Horsens og Hillerød, der ikke har det store spil for, så har de HB Køge en gang til. Altså det er jo ikke sådan helt umuligt.
Hvad er vi ude i procenter?
Ej, jeg vil sige 1% eller sådan noget. Mere kan jeg give dem.
Men det hører også med til historien omkring Helsingør. De er jo ikke så meget dårlige end alle de andre hold, er de jo ikke. Det ser du jo kamp efter kamp. De, som jeg siger, de fører jo ofte i kampene. De kommer foran, de har gode perioder i kampene. Men de får ikke forvaltet det til sejr.
Jamen, nu er fodbold på det niveau jo et spil, hvor man spiller 90 minutter.
Det er jo lidt uforklarligt, at de ikke har flere point. Det tror jeg selv, de vil sidde og kigge tilbage på den her sæson og tænke, hvordan gik vi fra slut juli til, hvad nu er vi nu, midt april, uden at vinde en fodboldkamp, men også med de kampe, de har spillet. Det er uforklarligt, men de må simpelthen vinde på et tidspunkt.
Vi er i slutningen af april, selvom vi ikke kan mærke det på vejret,
Mikkel. Ja, det er vi jo egentlig, ja. Men er det vildt?
Til den sidste blok i denne udsendelse, vi bliver nogenlunde i området, i hvert fald sådan rent tabelmæssigt. HB Køge og Næstved kæmper om at undgå den sidste nedrykningsplads. HB Køge har 25 point, Næstved 20. Begge har den seneste tid mistet en farlig angriber under lidt forskellige omstændigheder. Næstved solgte i begyndelsen af april Frederik Ellegaard for omkring 2,5 millioner kroner til Starbæk. Nordmændene valgte at indløse en klausul i Ellegaards kontrakt. Han kom til Næstved i sommer for et symbolsk beløb. Han kom fra AB. Han nåede at lave 7 mål i 15 kampe. Det er vel en succeshistorie?
Det er det i den grad. Og nu skal Twitter-guderne vide, at jeg har ramt en del forbi med mine forudsigelser derinde, men under Næstved-delen skrev jeg, at tilgangen af Frederik Ellegaard vil blive en game changer for dem. Og det synes jeg, det har været. Og det vidner salget af ham også om. Det er jo et flot salg at lave efter så kort tid, når han kom fra anden division og har spillet et halvt år cirka i første division. Og nu sælger man ham videre for et beløb, man jo så selvsagt ikke kunne sige nej til, når det var hans klausul. Virkelig en dygtig spiller, Ellegaard. Og det har vi også sagt mange gange, også når vi har både optaget anden og første division. Så på den vis er jeg egentlig ikke overrasket over, at han rimelig hurtigt kommer videre fra Næstved. Men det stiller dem så også i med noget af en hovedby.
Ja, det er mit næste spørgsmål, for i forhold til Næstveds overlevelseschance, så er den vel faldet betragteligt med det salg.
Ja, det er den, og den er selvfølgelig faldet i endnu højere grad af, at Mikkel Ladefod er blevet skadet og ikke var med i deres sidste kamp mod B93. Nu er jeg ikke helt opdateret på, hvor slem den skade er, men hvis den er slem, så er det virkelig, virkelig kritisk, fordi jeg synes, det er lidt et problem for dem, at Ellegaard og Ladefod, synes jeg, var de eneste rigtige målscorer, de havde på det hold. Og nu er den ene så solgt, og hvis den anden så er skadet, så står de med et problem. Jeg bemærker dog, at Markus Mølvadgaard startede for deres Danmarkseriehold i weekenden og scorede ikke færre end 5 gange for dem. Så det kan jo være, at han kan blive sådan den sidste joker, de kan tage ind.
Det her tidligere men, store talent for Randers.
Ja, så, men det skal så stadigvæk være med, at det er ikke fordi, han ligefrem har været nogen succes de gange, han har spillet første division, men jeg synes dog alligevel, det var værd at bemærke, at han lavede 5 mål i en Danmarkseriekamp for deres andet hold.
Og status på Junior Kamini?
Ja, men Junior Kamini, som du siger, Gisle, må jo stadigvæk ikke spille. Albert Iubi, som vi sad og talte om sidst, de havde hentet ind som sådan lidt en nødløsning på den centrale midtbane, har der også været nogle registreringsproblemer med, så han må heller ikke spille. Og nu har de jo så i lettere desperation hentet 2 kontraktløse svenskere ind, Henrik Bellman og André Østerholm, som, altså Henrik Bellman har jo havde en stor karriere foran sig, troede man, da han var i FC København på deres U19-hold, og scorede mange mål for dem, og var en profil, men har været meget skadet. Han er 25 år nu, har været anderlægt på deres talenthold, nærmest ikke spillet, og kommer jo til næste nu uden nogen kampe. Han har ikke spillet en gældende kamp i sådan noget 2,5 år eller noget, 2 år cirka. Og André Østerholm er 27 år, tror jeg, 27 år halv, og det her, det er hans 9. klub allerede. Har også været på, i en mindre række i Spanien og spillet en mærkelig sted. Så man, ham aner man jo heller ikke, hvad man får fra. Det er mange lykkeridder Næstved har hentet ind på kort tid. Det gjorde det også i januar, hvor jeg allerede var lidt efter. Men jeg synes, det kendetegner ikke Næstved med den rolige hånd rent strategisk, de har kørt med igennem mange år. Også da Peter Bonde var der med lave sådan hente de der Frederik Ellegaard-typer fra divisionerne, som er meget mere sikre kort at hente ind. Det er ikke det, jeg ser for Næstved lige nu, og ja, så hjælper det jo heller ikke, at man ikke får lov at bruge de spillere, man så henter. Om det så skyldes Næstved eller nogen andre, det vil jeg så lade være usagt.
Hvad ser du, Steffen, når du ser på Næstved lige nu?
Jamen, det er jo desværre for Næstved. Altså, de kan jo igen godt påberåbe sig at være en lille smule uheldige, hvad vi har snakket om, hvor mange flere point de skulle have haft ud for de underliggende parametre i grundspillet, og det har sådan set været nøjagtigt samme i slutspillet. Skulle have haft 7,3 point, står med 6, så igen har de underpresteret lidt i forhold til, hvad de burde have haft. Og det er de jo simpelthen bare nødt til at få lavet om på lynhurtigt.
Det er jo et scoringsproblem.
Fordi når man ser i weekenden, at Mikkel Ladefod er ude, og de møder B93 hold, man siger, det var måske en kamp, som var en af de mere winnable, og de skaber en del chancer i kampen.
De scorer bare ikke.
Altså, når det er Kenan Ayaboya, din gode ven, André Østerholm, jeg ved ikke, om han er din gode ven, men det sagde jeg bare, og så Frederik Christensen. Altså, det er jo ikke nogen af dem, der er notoriske målscorer. Altså, Frederik Christensen har lavet 8 mål i sidste sæson, og 5 i den her. Det er lige nu deres største go-to-guy. Og det er altså så, ja, det må så i alt give 47 kampe og 13 mål. Det er deres go-to guy nu, Mikkel Ladefod er skadet. Så jeg håber virkelig for, altså hvis jeg skal tage mine Næstved-briller på, og ikke at jeg har nogen, men hvis jeg havde nogen, så vil jeg klart krydse alt, hvad jeg kryds kan for, at Mikkel Ladefod er tilbage lynhurtigt.
I foråret har de spillet 8 kampe og gået målløse for banen i 4 af dem. Og der har Ladefod og Ellegaard af naturlige årsager været meget ude på skift. I efteråret, da de hver især var i topform i perioder, gik Næstved kun målløs for banen i 3 ud af 18 kampe. Så det er jo en ret mærkbar konsekvens af, at de to spillere lige nu ikke er, hvor de skal være. Ellegaard, fordi han er væk. Ladefod, fordi han har været både formsvag og skadet. Så har Næstved et scoringsproblem. De skaber fint med chancer, som Dam siger, men de omsætter dem ikke til mål. Og det gør jo, at man i værste fald kan med rykke ned. Lige nu har de 5 point op over stregen.
Ja, de har 5 point op til HB Køge, der lige pt. Ikke har et scoringsproblem. Det kan være, at de får det. De har scoret masser af mål de seneste runder, og også hentet 7 point. Men det næste års tid må de undvære Erkan Simovski. Han blev korsbåndsskadet mod B93. Han er HB Køges topscorer med 9 mål i 25 kampe. Hvor kritisk er det?
Nu har jeg jo fået rigtig meget røg for at sidde og sige mange gange, at det er kritisk, når man mister sin topscorer. Hvor skal målet så komme fra? Det er Dam jo ikke sent til at nævne, når vi taler om Emil Frederiksen hver gang. Jeg holder nu stadigvæk fast i, det er igen et hårdt slag for HB Køge at miste sin topscorer, især på grund af tidspunktet, det sker på. Det kan godt være, han ikke er uundværlig, Erkan Simovski. Han scorede faktisk, efter han lavede 2 mål i premieren tilbage i efteråret mod Hillerød, der lavede han kun 3 mål resten af grundspillet for HB Køge. Men han har blomstret op i foråret, også efter HB Køge lavede en formationsændring for en håndfuld kampe siden, hvor især deres kantspillere, synes jeg, er blevet frigivet rigtig godt til at løbe rundt omkring, og har fået lidt mere, lidt mere frihed sådan generelt til at bevæge sig rundt. Det har gjort blandt andet Simovski rigtig godt. Meget vigtigt er det, at de har fået Joachim Rottmann tilbage, som kan gå ind og tage over for ham. Han har været ude med en korsbåndsskade rigtig længe, og fik også et setback, efter han kom tilbage, men nu gjorde så comeback for anden gang i seneste kamp mod Hillerød. Det er vigtigt for HB Køge, at han så er klar til at spille, nu hvor Simovski er ude, men igen holder jeg fast i, mister man sin topscorer.
Men på hvilket niveau er Rottmann klar til at spille?
Og det er også det, han er heller ikke klar til at spille fuldtid hver gang, og man skal nok også passe lidt på, når det primært er kunstgræs, han skal spille på, at der er ikke noget, der bliver reddet op. Men HB Køge står i en svær situation, med, også fordi de har så unge en trup, som de har. Jeg fortalte dig, Gisle, inden vi gik på, jeg havde læst en helt vild statistik inden fra Twitter, at min profil hedder Danish Scout, at HB Køge har brugt 16 teenager den her sæson. Og senest, da de mødte Hillerød, var det jo også en 17-årig debutant, Saman Jalai, der kommer ind og laver et godt nok et drømmemål i tillægstid, men han er en 17-årig debutant, der skal kunne gøre forskellen for HB Køge, gør jo også, at man ikke kan udelukke, at de kan lave, som jeg også har sagt tidligere på sæsonen, et form for kollaps, når de spiller så ungt, som de gør.
Men det har de jo gjort indtil videre. De har selvfølgelig haft deres problemer i løbet af sæsonen, men de er jo ikke kollapset.
Det er de ikke.
Så der er vel ikke noget, der peger på, at de lige pludselig skulle gøre det, selvom de mangler deres topscore.
Nej, men jeg synes jo så, en spillestilsmæssigt, der synes jeg, de har et meget klart udtryk, ja. HB Køge, og
det tror
jeg,
der redder dem også, ja.
Det tror jeg også er langt hen ad vejen, det der redder dem. De er gode på bolden, og altså, de er jo begyndt at få mere og mere fordel af at spille hjemme på deres egen kunstgræsbane. De har jo spillet to kunstgræskampe, eller i hvert fald to kampe hjemme i Køge på kunstgræs, hvor de lavede 10 mål i slutspillet, 5 mod Horsens og 5 mod B93. Og får så også point med op på farven på kunstgræsset, så altså, der er jo, det er jo en fordel for dem, at der er et kunstgræshold mere, som de har næste gang, det er Helsingør. Så det kan gå hen og
blive. Det er i hvert fald minimum et point.
Ja, det bør det være for dem.
Men det er også en anden ende, der har været lidt kritisk nu. Sebastian Larsen, der er dygtig i højre bak, som har slået en spiller af, som jeg roser meget, Efe Bajrak af i starten, er blevet skadet nu, så vidt jeg kan se længe. Og i seneste weekenden gik Markus Gudmann også ud med skade i midterforsvaret. Så også to spillere, som, det er ikke fordi de er 30 år, nogle af dem, men de er også nogle af de spillere, som har lidt ekstra år på banen. Ja, nogle af alle de teenager, de er i hvert fald forbi teenageårene begge to. Så der er mange vigtige spillere ude for HB Køge, og de mistede jo også Adedeci i januar til OB. Så det er jo deres to topscorer, så vidt jeg kan huske, at, som de mangler nu.
Men hentede de en mand i hollandsk fodbold?
Ja, ham talte vi også lidt om, da han kom til, Jafar Arias, som er fra Curaçao af alle steder. Og han har jo kommet ind og scoret sine mål. Men, som Darm og jeg begge to har undersøgt lidt nærmere i, det er jo ikke fordi, han har været vildt farlig, når han har spillet. Han har scoret 4 mål, men 3 af dem er på straffespark. Og kigger man på hans offensive output, når han har spillet kampene, har han haft i de 8 kampe, han har spillet for HB Køge, 5 afslutninger, som ikke har været på straffespark. Og på de, altså i alt i de 8 kampe, for uden straffespark, 0,72 expected goals, som topangriber, der har spillet fuldtid næsten alle kampe. Det er jo slet ikke godt nok. Så han har også brug for at blive serviceret, blandt andet af en spiller som Erkan Simovski. Og bliver han ikke det, så er han heller ikke, han er en meget høj stationær angrebstype. Bliver han ikke det, så har HB Køge også et problem, så fortsætter han nok med at være ikke så produktiv.
Men trods alt, 5 point foran Næstved og har Helsingør næste gang. Det ser vel meget godt ud i HB Køge, og sæsonen vil jo være en succes, hvis de overlever.
Det ved den, og ja, de er jo klare favoritter til at blive op nu. Det er der ikke nogen tvivl om. Både 5 point, som du selv siger, de har. Vi er en af Næstved, det er ikke Hillerød. De har 2 gange, hvor HB Køge har Helsingør 2 gange, så man må også alt andet lige sige, at HB Køge har det nemmeste program tilbage, så de skal være ret klare favoritter til at blive op nu. Selvom jeg egentlig har troet, jeg tippede Helsingør HB Køge inden.
Jeg har skrevet jeres tip ned og har gemt det et sted. Det ser vi på i en senere udsendelse.
Det er så i orden.
Det slipper I ikke for. Vi har været godt rundt i denne udsendelse. Er der noget, vi mangler at runde, synes I? Så er det nu.
Jamen, jeg vil godt give et hurtigt shout-out til Kolding, faktisk. Fordi jeg synes, de tager nogle rigtig fede skridt som klub. Vi var lidt inde på det sidste, vi optog med, hvor meget de har barberet gennemsnitsalderen, og hvordan jeg faktisk synes, de udvikler deres spillestil i en fed offensiv retning, og begynder at have nogle nye type spillere ind. Og jeg synes, Kolding er faktisk et ret fedt hold at sidde og se spille. Og når man sådan kigger på de underliggende data, topper de også rigtig mange.
Når du siger et fedt hold at se spille, hvad er det så, du godt kan lide ved Kolding?
Det er selvfølgelig altid subjektivt, hvad man synes er fed fodbold, men Kolding spiller med en masse power. De er meget tydelige i måden, de spiller på. Masser af fysik, spiller i højt tempo, presser højt. Og også begynder at få nogle typer ind på holdet, som er gode på bolden. Og ja, det er jo også tit, når man henter lidt yngre spillere ind, som er skoleledet anderledes, end vi har været vant til at se fra Kolding. Så når jeg kigger frem mod næste sæson, så har jeg Kolding som en rigtig, rigtig stor dark horse til at rykke op.
Ja, de har faktisk ikke tabt en kamp i foråret nu. Det skal vi lige huske på. De har 8 kampe, 0 nederlag. Og som du også selv siger, de er også, tror jeg måske også i erkendelse af, at de er også nødt til at blive lidt bedre på bolden, hvis de skal tage det næste skridt op mod Superligaen. Så det Det, altså jeg ved da, det er der også noget, de er opmærksom på derovre, og jeg synes, som jeg selv siger, det er i hvert fald næsten altid et underholdende hold at se spille, ja. Og de kommer netop med en masse power, og det, jeg tror også, de kan blive en, altså der kan være mange dark horses næste år, men Kolding er en af dem.
Det kunne være, at vi skulle tale lidt mere om Kolding i vores næste udsendelse om første division. Men jeg vil gerne sige tak for denne gang og på gensyn til vores faste panel, Steffen Dam og Mikkel Westermann, som altid en fornøjelse at have jer i studiet.
Selv tak, på gensyn, Gisle.
Selv tak.
Også stort tak til vores to partnere på Mediano første division, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, 15 år i træk, og Sorte Sokker. Husk rabatkoden Mediano, så får du 20% på din ordre. Den allerstørste tak, den går dog som altid til dig, der har lyttet med. Uden dig, intet Mediano. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi lyttes ved.